2016 metai, sausio 15 diena, ir aš esu vadinsis mistinis visatų kūrimo procesas. Čia paskutiniam dienom studijavau daugiau kosmologiją, Brahma Samhita, tai yra kūrinį, kurį parašė visatos architektas Brahma. Tai yra jo kaip ir dienoraštis, sakykim. Kuriame jisai apibūdina, kaip buvo visata kuriama, visatos kuriamos. Tai yra vienintelės autoritetingos žinios likusias apie visatos kūrimą tiesiog iš Brahmos. Be abejo, jų yra ir Šrimad Bhagavatam, ir kitose vediniuose šaltiniuose, bet kai prasistudijavau tą kūrimo procesą, tai supratau pirmą dalyką, kad yra fantastinė literatūra ir žinios, nu niekur taip detaliai ir taip išsamei kūrimo proceso dar nebuvau radęs, niekur aprašyta. Aišku, sakykim, kad tą kūrimo procesą reiškia, pradėjau truputėlį suvokt po 18 metų studijų ir praktikos, nes tiesiog konspektą nagrinėjau vieno mokytojo, kuris išnagrinėjęs yra ta Brahma Samhitos Brahmas giesmė. Išvertus Brahma Samhitos tos tekstus ir netgi tą konspektą skaityti prireikė, nu tikrai. Ir paskaitų papildomai klausyti ir 2-3-4 kartus skaityti tą konspektą. Aišku, aš irgi visko pilnai nesupratau, bet esminius dalykus supratau ir tai yra visų pirma reiks suvokti, kad visatų kūrimo procesas yra laikomas kaip žaidimas. Visatos naikinimas irgi yra viena iš Krišnos žaidimų. Ir kad medituoti tą žaidimą reikia, nors teoriškai teisingai suprasti. Nors teoriškai ir mes įpratę, kad vat, Krišna su gopiam žaidžia, su pėmenu, kai ten demonų žudo ir taip toliau, va tokie žaidimai, bet vienas iš Krišno žaidimų yra ir visatų kūrimas, palaikimas ir naikinimas. Tai aš aišku tikrai visko nepasakosiu, nes čia visą paskaitą galima skaityti, bet viena iš tokių man tokių užkritusių momentų, kuri man kaip sakyt, įsidėmėjau, nu kaip sakyt, įkvėpė, yra tai, kad Prabhupada rašo, kad kaip danguje, taip ir žemėje, jo yra tas posakis, tai kas vyksta makrokosminių lygių, gigantiškų lygių, tas vyksta ir pas mumis žemėje. Ir vat, kada Mahavišnu, tai yra gigantiškas dievo kūnas, nu vat keletą paralelių, kur Prabhupada duoda. Pavyzdžiui, Prabhupada sako, vat, Mahavišnu gulasi, kaip pasakyti, Mahavišnu, jisai, tai yra gigantiškas dievo kūnas, išeinantis iš Krišnos, tai ekspansija Krišnos, ir jisai guli transcendentinė vandenyne ir Antananta šešos ant kosminės gyvatės. Irgi maštabiško dydžio. Ir iš šio porų išeina mažas visatos, kai jisai iškvėpia. Ir kai įkvėpia, tos visatos suina atgal į jo kūną. Tai įsivaizduokit, koks kūnas, kad iš porų kūno išeina visatos. Ir Prabhupada sako, taip kaip iš mūsų kūno porų išeina prakaito lašeliai, kuriame yra kaip visa visata visokiausių mikroorganizmų. Taip ten išeina visatos. Toliau kita paralelė reiškia, kada Mahavišnu žvelgia į materialią gamtą, reiškia visos gyvos būtybės po visatų sunaikinimo, sueina į Mahavišnu gigantišką kūną. Visos materialaus pasaulio gyvos būtybės sąlygotas ten trilijardai, kvadrilijardai, ten turbūt tokių skaičių nėra. Jos sueina į Mahavišnu kūną ir randasi miego būsenui. Ir kada jisai nusprendžia duoti vėl šansą gyvom būtybėm išsivaduoti, jisai, reiškia, žvelgia į savo materialią gamtą, į materialią energiją, bet pas prie jos neprisiliečia, jisai pažvelgia žvilgsniu. Ir tas žvilgsnis žvilgsnį reprezentuoja Šambu, tai yra Šyva. Ir Šyva jisai įduoda Ramadėvi, jo sutoktinė, Mahavišnų sutoktinė Ramadėvė, kai būna Krišna turi savo vidinę energiją Radha. Tai kai Krišna išsiskleidžia į Mahavišnų, tai yra Radharani išsiskleidžia į Ramadėvi. Ja. Tai va ta jo vidinė energija, jos sutoktinė. Čia labai ezoterinės žinios tiesiog. Kiek galiu supaprastinu. Jinai iš Mahavišnų kūno paima gyvas būtybės ir reiškia jinai duoda ją Šambu Šyvai, kuris yra jo žvilgsnis. Ir per tą žvilgsnį tas gyvos būtybės perdodamas į materialiąją energiją. Ir to materialioje energijoje, iš tos materialios energijos yra toliau paskirstomas į vairias visatas. Tas gyvos būtybės. Ir Prabhupada rašo, kad taip kaip vyras reiškia apvaisina moterį su gyvom būtybėm ir ta gyva būtybė formuojasi moters kūne ir moters kūne yra visi elementai, kad susiformuotų jos kūnas, taip ir Šyva perneša gyvas būtybės į Durgą, į materialias visatas, kuriuose jos gauna savo kūnus. Taip, kas vyksta mikrolygyje, tas vyksta ir makrolygyje. Šyvos ir Durgos sąjunga. Visatos tėvo ir motinos sąjunga. Šyva perneša gyvas būtybės. Nes tai yra Dievo žvilgsnis, yra Šyva. Jis perneša gyvas būtybės į mają, į materialią energiją. Į materialias visatas. Ir ten jos gauna kūnus. Materialinė energija suteikia visus elementus, žemę, vandenį, orą, ugnį, eterį, protą, intelektą, netikrą ego, jūslės, jūslių objektus, taip toliau. Tai yra kaip atskiros motociklo, automobilio dalis, jos surenkamos. Tai iš šių dalių surenkimų įvairiausių kūnų, 8 milijonai 400 tūkstančių gyvybės formų. Ir ten gyvos būtybės, kaip sako, užauga. Taip kaip vyras apvaisinęs moterį, ten gyva būtybė užauga. Moters iššis, tai, reiškia, moters kūne, taip ir čia majos kūne, gigantiškame materialiame, gigantiškoje, kaip sakyti, visatai. Mat va šitas gyvos būtybės, tai yra mes gimstam. Iš įvairiausių kitų gyvų būtybių, bet mes gaunam kūnus, kurie susideda iš tų elementų materialių. Dėl to Indijoje garbinamas yra Šyva lingamas, tai yra kaip Šyvos lytinis organas ir Durgos lytinis organas. Va, toksai Šyvos, reiškia falas ir Durgos lyties organai. Tai yra ta jungtis Šyvos ir Durgos. Ir kas įdomiausia yra tai, kad tas materiali kūrinyje šitą vyksta vien dėl to, kad Mahavišnu, tas gigantiškas dievo pavidalė, gigantiško pavidalo dievo asmo jaučia, kad jo kūne esančios gyvos būtybės turi egoistinių troškimų ir nori juos patenkinti. Plus turi savo karmą. Tai yra atoveiksmis užsidirbtus, už praeitus darbus, gerus ir blogus. Ir reikia atpirkti. Ir dėl to jisai sukuria vėl visatas, kartais tokias pačias sukuria visas, o kartais skirtinga viena nuo kitos savo struktūrą visatas rašo. Čia irgi yra neįlinė informacija, nes kas tau pasakys tokius dalykus. Bet vedos yra parašta, kad kartais tokios pačios struktūros visatas, tik jos visų savo dydžių skiriasi, bet struktūra ta pradėjo, o kartais skirtingos struktūros visatas. Ir mūsų visata yra pati mažiausia visata. Va, ir toliau, taip kaip visata, paimkim kaip kūną, yra pati pagrindinė gyva būtybė Brahma, tai yra visatos inžinieris. Taip ir jeigu mes savo kūną paimsime, yra labai daug gyvų būtybių, bet pagrindinė gyva būtybė esame mes. Taigi, reiškia, mūsų kūne yra milijardai lastelių. Taip kaip visato yra ten trilijardai gyvų būtybių, bet vienai duota valdyti. Taip ir mums duota valdyti, Brahmai duota valdyti visatą, mums savo kūną duota irgi valdyti. Mes kaip Brahma savo visatai. Nu, mūsų priklauso labai daug gyvų būtybių, kurios randasi lastelėse. Ir mūsų intelektas, palyginus su tų gyvų būtybių, kurios lastelėse, yra labai aukštas. Taip ir Brahmos intelektas, palyginus su mumis, yra labai aukštas. Mes jau kaip lastelės, kaip skruzdėliukai. Va, tai irgi yra paralelė. Praktiškai viskas, kas vyksta mikrolygiai, vyksta ir makrolygiai. Kas vyksta makrolygiai, tai vyksta ir mikrolygiai. Ir tai vat kontempliuojantį tokius dalykus, arba kai visatoje vėlgi yra kosminė gyvatė, pusė visatos yra užpildyta transcendentiniu vandeniu, ant jo guli garbota kašai višnų, reiškia, irgi milžiniškas dievo pavidalas ant kosminės gyvatės. Ir ta kosminė gyvatė ant savo kapišonų laiko planetarinės sistemas. Ir vat, savo meditacijai mes galim vizualizuoti šitos dalykus, medituoti, ir mes gausim labai švarią ir galingą energiją. Galima medituoti ir visatos kiautus, ir tai, kas yra anapus visatos. Visos visatos yra kiaušinio formos. Jos plaukia priežasčių vandenyne, gigantiškam vandenyne. Kaip daug vat, sumestų kiaušinių, pavyzdžiui, baseine. Ir anapus šitų priežasčių vandenyną jau slypi dvasinio dangaus švytėjimas. Ir ten jau tai yra kitų dimensijų pasaulį, dvasiniai pasaulį, kuriuos gali patekti atsikratęs netikro ego. Ir kas dar įdomu yra, kad tai, kad visas ta vat, materialus darinys, vat, materialiai reiškinyje atsiranda iš noro tenkintis. Iš noro tenkintis. Ir visi elementai, kurie čia atsiranda, yra skirti tam, kad patenkinti klaidingą savimonę, kad aš esu viešpats. Dėl to Prabhupada rašo, kad Šyvos ir Durgos jungtis yra nėra švari, ir iš tos jungties kyla nešvari sąmonė, tai yra hankara, klaidingas ego. Aš esu Dievas, viskas priklauso man, ir džiaugsmas slypi, kada mane tenkina, o tokia savimonė. Ir iš netikro ego ten atsiranda ir oras, eteris, žemė, vanduo, ugnis, atsiranda klausa, rega, uslė, lita, skonio juslė, juslio objektai, skonis, forma, ten kvapas, atsiranda judėjimo juslė, reprodukcijos juslė, grybimo juslė, balsas, tuštinimasis. Visi šitie dalykai atsiranda iš klaidingos įmonės, nes jeigu tu laikai save dievu, tai tau bus sukuriama aplinka, kurie atkartos dvasinį pasaulį, bus šešėlis, tau bus duodamas tam tikras kūnas, jau nebe dvasinis, nes ta aplinka materiali reiškia ir kūno reikia materialaus. Tau bus duodami jūslių objektai, kuriais tu galėtum tenkintis. Garsas, kvapas, skonis, taip toliau forma. Čia taip pat kaip tu po vandenį negali su savo kūnu įeiti, tu užsidedi skafandrą, užsidedi naro kostiumą, eini po vandenį, po vandeninį pasaulį. Ir ten visai kiti dėsniai. Taip ir čia skaitosi dėl to, kad gyva būtybė nori tenkintis, nori būti dievų, jei yra kuriamas alternatyvus dvasiniam pasauliui, pasaulis, kuris būtų šešėlis ir kuris susideda iš materijos. Ir kad siela toj materijoje funkcionuotų, jai reikia apgaupti materialiais kūnais, kurie kontaktuotų su ta materija. Taip, taip kaip giliai po vandeniu, tu turi, reiškia, būti su ant kūno uždėtų dar vienu, kaip sakyt, kombinezonu, naro kostiumu, su kuriuo tu galėtum veikti. Va, ir pati subtiliausia energija, kuri siela, reiškia, klaidina yra ahankara, tai yra netikras ego. Iš ahankaros, iš tos klaidingos savimonės visa kita atsiranda. Pirma, atsiranda klaidinga savimonė. Klaidinga sąmonė, kad aš dievas, o ne aš dievo tarnas. Ir pagal ją visa kita formuojasi. Nes jeigu tu turi tokią sąmonę, tai tau visa kita irgi formuosis. Žemė, vanduo, oras, eteris, ugnis, jie yra statybiniai, kaip sakyt, kaip ingredientai, kaip dalis, iš kurių statybiniai blokai, iš kurių daroma materiali visata, kūnai, žemė, planetos, kalnai, medžiai ir taip toliau, o iš jų lipdoma. Visa tai yra netikra, visa tai yra grinai miražas. Tai yra tikra, bet netikra ta prasme, tai nedvasinė energija. Ir kai siela patenka į šitą virtualų pasaulį, sakykim, jinai tapatina save su kūnu, jinai tapatina save su aplinkoje esančiais objektais ir viduje jinai nori, kad visa tai būtų amžino, o ten viskas keičiasi, sensta, dušta, lūšta, netobula, laikina. Ir siela yra nejaukų, o tai mums nejaukų, mes vat, ateinam į šią žemę ir turim kūną, ir tas kūnas ir sensta, ir serga, tai pasveiksta, tai suserga, tai silpnas, tai stiprus, viskas keičiasi, mes vat, pastatom kažkokį namą, ten vėl vyksta iškart pokyčiai, laiko tekmiai, su mašina vyksta pokyčiai, su mūsų psichika, mąstymu, vaizduotė, koncentracija, atmintim, vyksta su sampratom, vyksta pokyčiai, su aplinkiniai žmonėm, viskas čia keičiasi ir viską galų galėtima. Ir sielai tai yra nenatūralu, bet nesupranta, kodėl taip viskas vyksta. Ji nesupranta, kad jinai randasi kaip naras po vandeniu, kur jis yra didesnė, tai nėra jo namai, tos sielos. Tai nėra tai, kad tai, kas jai yra, kuriai būtų jauku, nėra dvasinės energijos. Namai ne iš dvasinės energijos, žemė ne iš dvasinės energijos, vandenynai, kalnai ne iš dvasinės, jo keičiasi, jis skriaudžia. Keičiasi taip, kad mes kančias patiriam. Tai va, tas gigantiškas procesas pati esmėjo yra tai, kad gyvos būtybės turi klaidingą savimonę, kad jos yra dievas. Va šita yra sėkla, kodėl įvyksta procesas. Tom gyvom būtybėm turi būti sukurimas virtualus pasaulis, kaip sakyt, kitas pasaulis, nenatūralus. Ir jos tame sapne gyvena. Ir sapnuoja savo džiaugsmus ir kančias, kol neteina tyras vaišnavas ir nepabūdina. Ir tai ne visa sutinka pabūst. Jeigu viena iš tokių būdinamų, viena iš milijono prabunda, tai yra gerai. Ant tiek yra sunku prabūst. Maja, iliuzija, jos yra užduotis palikti šitam sapne, šitam materiam pasaulyje, iliuzoriniam pasaulyje. Iliuzoriniam tai nešia, kad jis neegzistuoja, bet jisai nėra tai, už ką mes jį priimam. Mes norim dvasinės aplinkos, bet tai nėra tai. Mes galvom, kad čia mūsų namai, bet tai nėra taip. Mes galvom, kad čia yra ta vieta, kur mes ir gyvensim, bet nėra taip. Maja užburia, kad čia mūsų namai. Maja užburia, kad čia galima džiaugtis. Ir tau sukurs milijardus skonių, milijardus formų, milijardus spalvų, kvapų, paviršių priliesti, kad tik tu kažkur iškliūtum. Ne taip paprasta ištrūkti iš materialios kūrinijos. Prieš ištrūkstant reikės gauti majos ir šyvos leidimą. O maja ir šyva paklūsta Radai ir Krišnai. Va. Reikės jų leidimą, kad jie nes šyva valdo netikrą ego. Va. Ir gavus jų malonę, galima ištrūkti iš to sudėtingos sistemos, kurią jie ir sukuria. Mahavishnu nor. Dabar kaip ištrūkti, mes ištrūkstam per mokytojų mokinių seką, kuri ateina iš dvasinio pasaulio, kerta visatos kevalus ir įeina, padaro taką, vedantį iš visatos. Linija. Dėl to aš visur daug kur įrašuose ir paminiu, kad mokytojų mokinių seka yra vienas iš esminių dalykų. Nėra sekos ateinančios iš dvasinio pasaulio. Nėra nieko. Nei žinių, nei vedlių patikimų, nei kelio tikro. Nieko. Turi būti mokytojų mokinių seka. Ir toj sekoj turi būti suvokę save, suvokusios savęs sielos ateisios iš dvasinio pasaulio. Tada jie nuves iš šitos gigantiškos erdvės, išves, ir čia yra milijardai, triliardai takelių, labirintai. Išves. Va kaip išves, turi daryti tai, ko jie moko. O jie moko, mes žinom, kartok šventus vardus, Meks kryšį su Dievu, tarnauko, kok maistą bendrauk su baktais, yra visas knygos parašta. Tu tai darai ir tavo sąmonė kelia. Aukštyn, aukštyn, aukštyn. Prisirišimas prie Dievo stiprėja ir tu majos tuos materialius silomus žiaugsmus pabiškį atmeti vieną po kito. Ir kaip pas tai neliks nei vieno noro tenkintis. Materialiais dalykais, net ir pačiais subtiliausiais, kaip mistinės galios, arba šlovė pripažinimas, ar dar kažkas. Tada tavo sąmonė prakirs visatos kiautus, iškils aukščiau visatos, pati sąmonė, pati mintis. Ir kai tavo sąmonė pasieks dvasinį pasaulį, pastoviai medituosi ir Radą ir Krišną, o tada ten galima bus ir grįžti. Tada išves. Ir kai va tokie jogai grįžta, aukštutinėse sistemose gyventojai mato, kai iš dvasinio pasaulio atskrenda ir dvėlaivis, paima, reiškia gyva būtybė, tokia išsivadavusi, ir skraidina atgal. Ir aukštesnių pasaulių gyventojai tai mato ir beria žiedlapius. Tai yra labai didingas kelias ir tai gali atsitikti su kiekvienu iš mūsų, jeigu mes būsime rimti. Prabhupada sakė, kad galima pasiekti tobulumą, jeigu vykdyti jo nurodymus, jo mokymus. Prabhupada nepaprasta siela yra. Ir ta mūsų mirtis ir gali būti labai garbinga ir didinga. Bet kad mes va, tokią mirtį turėtume, mes turime kiekvieną dieną stengtis atlikti dvasines pareigas ir prašyti malonės šventų mokytojų, kurie gali suteikti tą malonę bhakti pavidalu. Tai yra pastiprinti mūsų prisirišimą prie Dievo. Va, ir tada galima iš šito kiaušinio labai labai sudėtingo kalėjimo išeiti, leidus to kalėjimo prižiūrėtojim Majai ir Šyvai. Na. Ir mus gali išvesti mokytojų mokinių seka, autoritetinga, kurią sudaro aukščiausio lygio išsivadavusios sielos transcendentalistai. Dėl to mes esam tikrai labai sėkmingi, būdami toje sekoje, turėdami prieimą prie tokių asmenybių iš aukštų. Ir kuo laikas eina, kuo labiau praktikuoji, tuo vis labiau ir įsitikini, kad yra labai išaukštintos asmenybės. Labai išaukštintos asmenybės. Ir jos gali daug daugiau, negu mes įsivaizduojam. Ir jos pažįsta puikiai materialią gamtą. Puikiai mistinės galės įsisavinusios. Puikiai suvokia, kaip išvaduot mus. Tai reikia mums parodyti norą ir dėti pastangų. Hare Krishna.